O'lchashlar, sinovlar va tekshiruvlar holati tahlilining maqsadi va vazifalari. O'lchashlar va sinovlar.
O'lchash jarayonlari va sinovlari. O'lchash jarayonida o'lchashni o'tkazish sharoitlari katta ahamiyatga ega bo'ladi. O'lchash sharoiti deganda atrof muhit holati va o'lchov vositasini tavsiflovchi ta'sir etuvchi kattaliklarning majmui tushuniladi. Ta'sir etuvchi fizik kattalik bu ma'lum o'lchov vositasi yordamida o'lchanmaydigan, lekin o'lchash natijasiga ta'sir etadigan fizikaviy kattalik. Bu esa qo'shimcha xatolik hosil bo'lishiga olib keladi. Konkret holatlar uchun o'rnatilgan talablarga binoan ta'sir etuvchi kattalik qiymatlari, ko'lami, normal, ishchi va joiz o'lchash sharoitlariga bo'linadi. O'lchash vositasi qo'llanilganda ushbu ta'sir etuvchi kattaliklar qiymatlari doirasini inobatga olish kerak. Har qanday o'lchashning yakuniy maqsadi bu uning natijasi, ya'ni o'lchash yordamida topilgan kattalikning qiymati. Talab etilganda o'lchash natijasi bilan birga o'lchash sharoiti haqida ham ma'lumotlar keltiriladi. O'lchash natijalarini qayta ishlash usullarini o'rganishdan maqsad o'lchash natijasini o'lchanadigan kattalikning asl qiymatiga qanchalik yaqinligini aniqlash yoki uning haqiqiy qiymatini topish, o'lchashda hosil bo'ladigan xatolikning o'zgarish xarakterini aniqlash va o'lchash aniqligini baholashdir. Har qanday fizik kattalik o'lchanganda uning taxminiy qiymati aniqlanadi. Bu qiymatni esa tasodifiy kattalik deb hisoblash kerak va u ikki tashkil etuvchidan iborat bo'ladi. Birinchi tashkil etuvchisi takror o'lchashlarda o'zgarmaydigan yoki ma'lum qonun bo'yicha o'zgaradigan bo'lib, uni muntazam xatolik deyiladi. Bu tashkil etuvchini matematik kutilish deb yuritish mumkin. Ikkinchi tashkil etuvchi esa tasodifiy xatolik bo'ladi. Agar o'lchashda hosil bo'ladigan xatolik normal qonun bo'yicha taqsimlansa, u holda uni matematik tarzda yechish mumkin. O'lchanadigan kattalikning o'rtacha arifmetik qiymatini formula yordamida aniqlash mumkin. O'rtacha kvadratik xatoliklarning har xil qiymatlarida xatolikning o'zgarishi egri chiziqlar orqali ko'rsatiladi. Grafikdan tushunib olish mumkinki, o'rtacha kvadratik xatolik qanchalik kichik bo'lsa, xatolikning kichik qiymatlarini shuncha ko'p uchraydi. Demak, o'lchash shunchalik yuqori aniqlikda olib borilgan hisoblanadi. O'lchash aniqligini baholash ehtimollik nazariyasining qonun va qoidalariga asoslanib baholanadi. Ya'ni, ishonchli interval va uni xarakterlovchi ishonchli ehtimollik qabul qilinadi. Odatda ishonchli interval ham, ishonchli ehtimollik ham konkret o'lchashlar sharoitiga qarab tanlanadi. O'lchash natijasini aniqligini baholashda ehtimollik xatolikdan foydalaniladi. Ehtimollik xatolik esa shunday holatki, uni nisbatan qandaydir kattalikni qayta o'lchanganda tasodifiy xatolikning bir qismi absolyut qiymat bo'yicha ehtimoliy xatolikdan ko'p, ikkinchi qismi esa undan shuncha kam bo'ladi. Sinovlar. Davlat tekshiruvi va nazorati qo'llaniladigan sohalarda sinovlardan foydalaniladi. Ishlab chiqariladigan va import bo'yicha keltiriladigan o'lchash vositalari davlat sinovlaridan o'tkazilib, ularning xili tasdiqlanishi yoki metrologik attestatlanishi lozim. Davlat sinovlarini o'tkazish, xilini tasdiqlash va o'lchov vositalarini davlat ro'yxatiga kiritish ishlari standart agentligi bajaradi. Tayyorlovchi tasdiqlangan o'lchov vositasiga yoki ularning ekspluatatsion hujjatlariga davlat ro'yxatining belgisi yozilishi shart. Boshqa davlatlarning o'lchash vositalarini sinash va metrologik attestatlash natijalari tuzilgan shartnomalar va bitimlarga muvofiq tan olinadi. O'lchov vositasining xilini tasdiqlash maqsadida sinovlar tashkillashtiriladi. O'tkazish tartibi va mazmuniga talablar davlat metrologik tekshiruvi va nazorat sohasida qo'llanilishi mumkin bo'lgan o'lchov vositasining xilini tasdiqlash tartibi ÖSDS 8.009/2004 standartida o'rnatilgan. ÖSDS 8.009/2004 standartlarining talablari O'zbekiston Respublikasida yaratiladigan yoki seriyali ishlab chiqarishga mo'ljallangan o'lchov vositaga va O'zbekiston hududiga import bo'yicha to'pi bilan keltiriladigan o'lchov vositalariga nisbatan qo'llaniladi. Davlat metrologik tekshiruvi va nazoratda qo'llaniladigan sohadan tashqarida qo'llaniladigan yoki qo'llanishga mo'ljallangan o'lchov vositalari ixtiyoriy ravishda sinovga va keyinchalik xilini tasdiqlashga taqdim etilishi mumkin. O'lchov vositasining qonun talablariga muvofiqligini tasdiqlash sxemasining elementi bo'lib hisoblanadi va bunday tasdiqlash standart agentligi tomonidan o'rnatilgan talablarda o'tkaziladi. topa bilan import bo'yicha keltirilgan gigiyenik talablarga, xavfsizlik talablarga, maxsus talablarga sertifikatlashtirilishi lozim bo'lgan o'lchov vositalari va protseduralaridan o'rnatilgan tartibda o'tadigan, keyin va zarur sertifikatlarni standart agentligiga taqdim etadigan xilini tasdiqlash maqsadida sinovlarga topshiriladi. O'zbekiston hududida yaratiladigan va topa bilan ishlab chiqarishga mo'ljallangan gigiyenik talablarga, xavfsizlik talablarga, maxsus talablarga muvofiqligini sertifikatlashtirishi lozim bo'lgan o'lchovchi vositalari bu talablarga muvofiqligini o'rnatilgan tartibda baholash maqsadida sinovlarga taqdim etiladi. O'lchov vositasining xilini tasdiqlash to'g'risidagi qaror metrologiya bo'yicha milliy idora standart agentligi qabul qiladi. O'lchov vositasining xilini tasdiqlash o'lchov vositasining namunalarini sinash natijalari bo'yicha tasdiqlanadi. Sinash jarayonida o'lchov vositalari namunalarining tafsilotlari har tomonlama tadqiq qilinadi va bu tafsilotlarning mazkur o'lchov vositasining xiliga oid me'yoriy hujjatlarning talablariga muvofiqligi aniqlanadi. O'lchov vositasining xilini tasdiqlash maqsadida sinovlar qabul komissiyasi tomonidan o'tkaziladi. Komissiya tarkibini standart agentligining bunga qarashli tuzilmalari va O'zbekiston Respublikasi metrologiya xizmati bosh markazi vakillari kiritilishi lozim. O'lchash vositasining xilini tasdiqlash maqsadida sinovlar o'lchash vositalarining namunalari va sinash ÖSDST 16.4-2001 standarti va ÖSDST 8.006-99 standarti bo'yicha akkreditlangan sinash laboratoriyalarida o'tkaziladi.
O'lchashlar holatini tahlilining o'tkazish uslubiyati.
O'lchashlar holati tahlilining o'tkazish uslubiyati. Hozirgi kunda o'lchash jarayonini avtomatlashtirish, kompyuterlashtirish va zamonaviy texnologiyalarning ishlatilishiga faqat programmalashtirilgan tizimga tayangan holda erishish mumkin. Zamonaviy metrologiyaning rivojlanishida murakkab empirik metodlarni ehtimollik nazariyasiga tayangan holda statistik metodlarni qo'llanilishi katta o'rin tutmoqda. Bu metrologiyaning ilmiy asoslarini tashkil etadi. Ilmiy tadqiqot o'tkazishda yoki ishlab chiqarishda biror o'lchashni amalga oshirish uchun avvalo birinchi nimani o'lchanish kerak yoki o'lchash obyektini aniqlash kerak. U yoki bu obyekt qanday fizik kattaliklar orqali xarakterlanadi. Ikkinchi, qanday vosita yordamida o'lchanadi, ya'ni talab etiladigan natijaga erishish uchun eng optimal variantli o'lchash vositasini ishlatish zarur. Uchinchi, o'lchash qanday aniqlikda olib borilishi zarur. Boshqacha qilib aytilganda, dastavval o'lchash masalasini aniq belgilab olish kerak. O'lchashlar sanoatning qaysi sohasida, elektroenergetikadami, mexanika sohasidami, tibbiyot sohasidami, ilmiy izlanishdami va hokazo kattaliklarni o'lchash aniqligiga qo'yiladigan talablarni umumlashgan holda ma'lumotlar orqali berilishi mumkin. O'lchashlarni yuqoridagi majmuai, albatta yuqori darajada tashkil etiladigan va zamonaviy asboblar infrastrukturasi bilan jihozlangan milliy o'lchash tizimida hamda o'lchashlar birligini, ularning ishonchliligini, aniqligini ta'minlash sharoitlari bajarilishi bilan amalga oshirilishi mumkin. Uslubiyat, ya'ni metodika, faoliyatni rasmiy amalga oshirish yo'lidir. Izoh: uslublar ma'lumki, odatda hujjatlashtiriladi. Hujjatlashtirilgan uslublar o'zida quyidagilarni ifoda etadi: faoliyatni maqsadi va doirasi, kim tomonidan va nima bajarilishi kerak, qachon, qayerda, qay tarzda amalga oshirilishi kerak, qanday manbalar, hujjatlar va qanday jihozlar ishlatilishi kerak, bular qay yo'sinda nazorat qilinishi va qayd etilishi kerak. Uslublar ma'lumki, odatda bir necha xodimlarning javobgarligi va vakolatini aniqlaydi hamda sifat sohasida dasturiga yoki xususiyatlariga tayanadi. Ishchi yo'riqnomalarini ko'pincha uslubiyatlardan yoki texnologiyalardan ko'chirma bo'ladi va bir xodimga yoki ish o'rniga yoziladi. Shu sababli tayanchiga ehtiyoj sezilmaydi. Amaliyotda eskirgan o'lchashlar uchun qo'llaniladigan aniq maqsadning metodikalarini ko'proq ularning yaroqliligini baholash bo'yicha tadqiqotlar jarayonida belgilanadi. Bunday tadqiqotlarning natijalari metodlarning umumiy tavsiflari bo'yicha ham, uning ta'sir etuvchi alohida faktlari bo'yicha ham axborot beradi va axborotdan noaniqlikni baholashda foydalaniladi. Izoh: metodlar yaroqliligini baholash, validation of methods, chet elda qabul qilingan o'lchashlar sifatini ta'minlash tizimining muhim tashkil etuvchisi bo'lib hisoblanadi. Validation atamasi teng, tegishli tushunchalarining turli mazmuni sababli milliy metrologiyada qabul qilingan attestatlash atamasi bilan teng ma'noga ega emas. Qonuniy metrologiyada protsedura sifatida amalga oshiriladigan metodikalarni attestatlash metodikasining unga qo'yiladigan metrologik talablarga muvofiqligini o'rnatish maqsadida bunday diqqat markazida olingan natijalar xatolikning tavsifnomalari bo'ladi. Metodning yaroqliligini baholash odatda samaradorligini qator ko'rsatkichlari bilan belgilanadi. Masalan, topish va aniqlash chegarasi, yaqinlashish va qayta ishlab chiqarish, barqarorlik va boshqalar. Ular asosida aniq o'lchashlar masalasini yechish uchun metodning yaroqliligi muhokama qilishdan iborat bo'ladi. Yaroqlilikni baholash bo'yicha tadqiqotlar natijalarida noaniqlikni topishda foydalanish mumkin. Metodning yaroqliligini baholash bo'yicha tadqiqotlar samaralilikning umumiy ko'rsatkichlarini aniqlash maqsadiga egadir. Ularni metodni ishlab chiqish va laboratoriyalarda tadqiqot jarayonida yoki ichki laboratoriyada tadqiqot dasturiga rioya etgan holda belgilaydilar. Xatolikning yoki noaniqlikning alohida manbalari odatda predianalistik umumiy tavsiflar bilan solishtirilganda ahamiyatliroq bo'lganda ko'rib chiqiladi. Bunday tirgak tahlil natijalariga tegishli tuzatishlarni kiritishdan ko'ra muhim samaralarning aniqlanishi va yo'qotilishiga kelinadi. Bu potensial ham muhim ta'sir o'tkazuvchi faktorlar umumiylik bilan solishtirilganda ahamiyatlilikka belgilanganda tekshirilganda bu faktorlarga e'tiborsizlik bilan qarash holatiga olib keladi. Bu sharoitda tadqiqotchilar ko'pincha tartibli samarali ahamiyatsizligini isboti va qolgan ahamiyatli samaralarning ba'zi baholanishlari bilan bir qatorda umumiy samaradorlik ko'rsatkichlariga erishadilar.
Tekshirishlar holati tahlilining o'tkazish uslubiyati.
Tekshirishlar holatining tahlili va uslubiyati. Metrologiya to'g'risida qonunga muvofiq o'lchashlar birligini ta'minlash doirasida me'yoriy huquqiy hujjatlarning nizomlari buzilishida aybdor tadbirkorlik subyektlari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvi idoralari amaldagi qonunlarga muvofiq javobgarlikka tortiladi. Davlat metrologik nazorati idoralarining metrologik qoidalari va me'yorlari buzilgan hollarda bunday buzilishga yo'l qo'yilgan yuridik va jismoniy shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasining qonunlariga va standart va o'lchash vositalari ustidan davlat nazorati to'g'risidagi nizomga muvofiq huquqiy choralar ko'riladi. Muayyan tekshiruv jarayonida aniqlangan metrologik me'yorlar va qoidalarning buzilishi, bu buzilish oqibatida yetkazilgan zararning qiymatlariga qarab quyidagilarga bo'linadi. Buzilishga yo'l qo'yilgan tekshirishlardan subyektlarning mas'ul shaxsiga buzilishlarni bartaraf etish bo'yicha yo'riqnoma berish, yuqori idora yoki mas'ul shaxslarni metrologik me'yorlar va qoidalarning talablarining buzilganligi to'g'risida xabardor qilish, kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha va buzilishga yo'l qo'yilgan shaxslarni javobgarlikka tortish to'g'risida ko'rsatma yozish, o'lchash vositalarining tasdiqlanmagan xili yoki tasdiqlangan xiliga nomuvofiqlik xillarini chiqarishni va qo'llanishni taqiqlash, o'lchash vositalariga tamg'alangan qiyoslash belgilarini o'chirish, qiyoslash kalibrlanganlik to'g'risidagi guvohnomani bekor qilish, attestatlanmaganlik o'lchash vositalarining metodikasidan foydalanishni man etish, xilini tasdiqlash maqsadida sinovlarni yoki metrologik attestatlashdan o'tmagan qiyoslanmagan, shu jumladan qiyoslash muddati tugagan yoki texnik nosoz o'lchash vositalaridan foydalanishni taqiqlash, o'lchash vositalarini tayyorlash, ta'mirlash, sotish, ijaraga berish huquqlarini ro'yxatga olganlik to'g'risidagi guvohnomani bekor qilish, o'lchash vositalarini sinash, qiyoslash, kalibrlash, o'lchash vositalarini va o'lchash bajarish metodikalarini metrologik attestatlash huquqiga akkreditlangan sertifikatlarni bekor qilish bo'yicha takliflar berish, metrologik talablarga mos kelmaydigan qadoqlangan mollarni tayyorlash va sotishni man etish, metrologik me'yorlar va qoidalarni buzuvchilarga nisbatan amaldagi qonunlarga ma'muriy choralar ko'rish, davlat va xo'jalik boshqaruv metrologik xizmatlarining idoralari o'z tizimlariga kirgan tadbirkorlik subyektlariga metrologik nazoratda tajribalarini almashganligi natijalari bo'yicha metrologik me'yorlar va qoidalarning buzilishlarini bartaraf bo'yicha ko'rsatmalar berishga huquqlidir.